สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sam Walton Made in America เป็นอัตชีวประวัติทางธุรกิจของแซมวอลตันผู้ก่อตั้ง Walmart เขียนร่วมกับจอห์นฮิวอีหนังสือเล่าชีวิตของวอลตันตั้งแต่วัยเด็กในครอบครัวที่ต้องทำงานหนักการเรียนและทำงานระหว่างเรียนประสบการณ์ในร้านค้าปลีกไปจนถึงการสร้างเครือข่ายร้านค้าลดราคาที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ค้าปลีกอเมริกันจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นการอธิบายวิธีคิดและวินัยทางธุรกิจที่อยู่เบื้องหลังวอลมาร์ทเช่นการให้ความสำคัญกับลูกค้าการควบคุมต้นทุนการทดลองอย่างต่อเนื่องการให้พนักงานระดับร้านมีบทบาทจริงหนังสือมีลักษณะเป็นบันทึกความทรงจำผสมบทเรียนธุรกิจจึงอ่านได้ทั้งในฐานะเรื่องเล่าของผู้ประกอบการและกรณีศึกษาการขยายกิจการค้าปลีกจากเมืองเล็กสู่ระดับประเทศจุดเด่นคือมุมมองจากผู้สร้างกิจการโดยตรงพร้อมรายละเอียดเชิงปฏิบัติที่สะท้อนวัฒนธรรมการทำงานของวอลมาร์ทในยุคก่อตั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรากฐานจากวัยเด็กงานหนักและการเรียนรู้ค้าปลีกจากภาคสนามหนังสือให้ความสำคัญกับช่วงต้นชีวิตของวอลตันเพราะเขามองว่าความเข้าใจเรื่องการทำงานเงินและความรับผิดชอบไม่ได้เกิดขึ้นในห้องประชุมผู้บริหารเขาเติบโตในครอบครัวที่ต้องประหยัดและทำงานต่อเนื่องโดยมีประสบการณ์ขายของส่งหนังสือพิมพ์และหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือไม่ได้นำเสนอความเป็นผู้ประกอบการในฐานะพรสวรรค์ล้วนๆแต่เป็นผลจากนิสัยที่สะสมมานานทั้งความขยันการสังเกตลูกค้าและความเต็มใจทำงานเล็กๆให้ดีต่อมาเมื่อเขาเข้าสู่วงการค้าปลีกประสบการณ์ในร้านและการเรียนรู้จากงานจริงทำให้เขาเข้าใจรายละเอียดที่เจ้าของกิจการไม่ควรมองข้ามเช่นการจัดสินค้าการพูดคุยกับลูกค้าการวัดผลจากยอดขายจริงหนังสือจึงวางพื้นฐานว่าวอลมาร์ทไม่ได้เกิดจากแนวคิดใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากคนที่ค่อยสะสมทักษะภาคสนามแล้วนำประสบการณ์เหล่านั้นไปสร้างระบบค้าปลีกที่ขยายได้ประเด็น2ยุทธศาสตร์เมืองเล็กราคาต่ำและการมองลูกค้าเป็นศูนย์กลางของโมเดลวอลมาร์ทหนึ่งในแกนหลักของหนังสือคือการเลือกสร้างธุรกิจจากเมืองเล็กแทนที่จะเริ่มจากตลาดใหญ่ที่คู่แข่งจับตามองวอลตันเห็นว่าลูกค้าในเมืองเล็กต้องการทางเลือกสินค้าและราคาที่ดีไม่ต่างจากคนในเมืองใหญ่แต่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่จำนวนมากมองข้ามตลาดเหล่านี้การเปิดร้านลดราคาในพื้นที่ที่ยังไม่มีบริการค้าปลีกสมัยใหม่เพียงพอทำให้วอลมาร์ทสร้างความใกล้ชิดกับชุมชนและเติบโตอย่างมีฐานลูกค้าชัดเจนแนวคิดลูกค้าเป็นศูนย์กลางในหนังสือไม่ได้หมายถึงคำขวัญกว้างแต่แปลเป็นการกระทำทางธุรกิจเช่นการลดราคาด้วยการลดต้นทุนการปรับสินค้าให้เข้ากับพื้นที่และการทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าร้านให้ความคุ้มค่าจริงจุดที่น่าสนใจคือวอลตันไม่ได้แยกความเมตตาต่อลูกค้าออกจากความเข้มงวดทางตัวเลขสำหรับเขาราคาต่ำต้องเกิดจากระบบจัดซื้อการดำเนินงานและวินัยต้นทุนที่ทำซ้ำได้ไม่ใช่การลดราคาชั่วคราวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประเด็น 3. ความประหยัดในฐานะระบบปฏิบัติการไม่ใช่แค่บุคลิกส่วนตัวของผู้ก่อตั้งวอลตันมักถูกจดจำในฐานะผู้ก่อตั้งที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่หนังสือทำให้เห็นว่าความประหยัดของเขามีความหมายทางธุรกิจลึกกว่านั้นในโมเดลวอลมาร์ทการประหยัดไม่ใช่เพียงการลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำที่สุดแต่เป็นหลักคิดที่เชื่อมโยงกับคำสัญญาต่อลูกค้าว่าจะขายสินค้าในราคาต่ำถ้าบริษัทใช้เงินฟุ่มเฟือยกับสำนักงานการเดินทางหรือขั้นตอนที่ไม่เพิ่มคุณค่าต้นทุนเหล่านั้นย่อมย้อนกลับไปกดดันราคาขายหนังสือจึงแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับกลยุทธ์ราคาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามความประหยัดแบบนี้มีทั้งพลังและข้อจำกัดด้านหนึ่งมันบังคับให้ผู้บริหารคิดเป็นเจ้าของตรวจสอบรายละเอียดและไม่ปล่อยให้ความสำเร็จทำให้องค์กรอืดอาดอีกด้านหนึ่งผู้อ่านควรมองอย่างมีวิจารณญาณว่าแรงกดดันด้านต้นทุนอาจสร้างความตึงเครียดต่อพนักงานหรือคู่ค้าด้วยจุดแข็งของหนังสือคือการเผยให้เห็นตำกะภายในของวัฒนธรรมต้นทุนต่ำแม้ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์จากภายนอกอย่างเต็มรูปแบบประเด็น 4. กระจายอำนาจให้ร้านค้าผู้จัดการและพนักงานร่วมเป็นเจ้าของผลลัพธ์หนังสืออธิบายว่าวอลมาร์ทไม่ได้เติบโตจากคำสั่งของผู้ก่อตั้งเพียงคนเดียวแต่จากการสร้างระบบที่ทำให้คนในร้านมีข้อมูลความรับผิดชอบและแรงจูงใจร่วมกันวอลตันให้ความสำคัญกับผู้จัดการร้านและพนักงานหน้าร้านเพราะคนกลุ่มนี้เห็นพฤติกรรมลูกค้าจริงก่อนสำนักงานใหญ่การเดินร้านการพูดคุยกับพนักงานและการรับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จึงเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารไม่ใช่พิธีกรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเท่านั้นสื่อยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการแบ่งปันผลลัพ และการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนมีส่วนในธุรกิจแนวทางนี้ช่วยให้ข้อมูลจากพื้นที่ไหลกลับเข้าสู่องค์กรและทำให้การปรับปรุงร้านเกิดขึ้นรวดเร็วกว่าระบบรวมศูนย์เต็มรูปแบบประเด็นที่สำคัญคือการกระจายอำนาจในหนังสือไม่ได้หมายถึงการปล่อยให้ทุกคนทำตามใจแต่เป็นการให้เสรีภาพภายใต้ตัวเลขชัดเจนเช่นยอดขายต้นทุนสินค้าคงคลังและความพึงพอใจของลูกค้านี่คือกลไกที่ทำให้วัฒนธรรมผู้ประกอบการสามารถอยู่ในองค์กรที่ขยายตัวใหญ่ขึ้นประเด็นสุดท้ายการเรียนแบบอย่างฉลาดการทดลองต่อเนื่องและโครงสร้างที่รองรับการขยายตัวโอตันนำเสนอการเรียนรู้จากคู่แข่งอย่างเปิดเผยและนี่เป็นหนึ่งในแง่มุมที่ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางธุรกิจเขาไม่ได้วางตนเป็นอัจฉริยะที่คิดทุกอย่างขึ้นเองแต่ยอมรับว่าความคิดดีๆสามารถมาจากร้านอื่นคู่แข่งซัพพลายเออร์หรือพนักงานภายในองค์กรสิ่งที่สำคัญคือความเร็วในการสังเกตคัดเลือกทดลองและนำไปใช้จริงๆการเรียนแบบในความหมายนี้ไม่ใช่การทำซ้ำแบบผิวเผินแต่เป็นการนำแนวคิดมาปรับให้เข้ากับโครงสร้างต้นทุนลูกค้าและพื้นที่ของตนเองเมื่อวอลมาร์ทขยายตัวการทดลองระดับร้านต้องเชื่อมระบบที่ใหญ่ขึ้นนะเช่นการจัดซื้อการกระจายสินค้าการติดตามข้อมูลและการประสานงานระหว่างสาขาหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการเติบโตไม่ใช่แค่เปิดร้านเพิ่มแต่ต้องสร้างโครงสร้างที่ทำให้บทเรียนจากร้านหนึ่งถ่ายทอดไปสู่อีกหลายร้านได้จุดนี้ทำให้เรื่องของวอลตันแตกต่างจากเรื่องผู้ประกอบการขนาดเล็กทั่วไปเพราะเขาให้ภาพว่าความกระฉับกระเฉงแบบร้านท้องถิ่นสามารถถูกแปลงเป็นระบบระดับประเทศได้อย่างไรโดยสรุปแซมวอลตันเมดอินอเมริกาเหมาะสำหรับผู้ประกอบการผู้บริหารค้าปลีกนักศึกษาธุรกิจและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่ากิจการขนาดใหญ่สามารถเริ่มจากการตัดสินใจระดับร้านค้าและวินัยประจำวันได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างหลักการที่ดูเรียบง่ายกับผลลัพธ์ทางธุรกิจเช่นการลดต้นทุนเพื่อให้ราคาต่ำคุณฟังลูกค้าเพื่อจัดสินค้าให้ตรงพื้นที่และการให้พนักงานหน้าร้านมีบทบาทต่อการปรับปรุงกิจการประโยชน์เชิงความคิดคือผู้อ่านจะเห็นว่าการขยายธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนหรือความทะเยอทะยานแต่ต้องอาศัยวัฒนธรรมองค์กรระบบข้อมูลและความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวชีวประวัติทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะเล่าจากมุมของผู้ก่อตั้งที่ให้รายละเอียดการทำงานจริงๆมากกว่าการสร้างตำนานส่วนตัวล้วนอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรจำไว้ว่านี่เป็นอรรถชีวประวัติจึงสะท้อนมุมมองของวอลตันเป็นหลักและอาจไม่ได้วิพากษ์ผลกระทบของวอลมาร์ทอย่างรอบด้านคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การอ่านทั้งในฐานะแหล่งเรียนรู้กลยุทธ์ค้าปลีกและเอกสารที่เผยให้เห็นเหตุผลภายในของวัฒนธรรมวอลมาร์ทในยุคก่อร่างสร้างตัวหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นฮิวิคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่